Roheline Vabariik . Tere , head raadiokuulajad , eetris on Roheline Vabariik . Mul on hea meel tervitada meie kahte saatekülalist , Keskkonnatehnika Instituudis Maret Merisaart ja Meresüsteemide Instituudis vee mikrobioloogi Kai Künnis-Peeresit . Tere .
tere .
tere .
Tänases saates keskendume ainele , mis kuulub eranditult kõikide elusorganismide koostisesse ning mida mitte ilmaasjata kutsutakse eluhälliks . Ja mõistagi räägime me veest . Et kui täpsemaks minna , siis võiksime rääkida joogivee puhtusest ja Läänemere reostusest . Et ma ei tea , alustame siis äkki , alustame Läänemerest jah , et minuni on jõudnud informatsioon , et Läänemeres on leitud , et on tõusnud lämmastiku sisaldus siis vees . Kas see vastab tõele ?
No mina ütleksin niimoodi , et ega see lämmastik ja fosfor , nemad käivad ikka käsikäes enamasti ja tulevad sinna merre . Varasematel aegadel põhiliselt tulid nad siis reoveega . aga kuna nüüd on Helsingi komisjon , kes Läänemere puhtust kureerib ja meetmeid välja töötab ja soovitusi annab , siis tänu Helsingi komisjoni eesvõtmistele on need reostusallikad nagu suletud ja enamik reovett meil puhastatakse enne merre laskmist . aga sellest hoolimata on näiteks see vihmavete probleem , kuna vihmaveed ja sademeveed üldnimetusega kannavad siis merre kõike seda , mida maismaal tuhtuda saab , sisaldab ka lämmastikku ja fosforit . ja teine asi , mis on tänapäeval põhiprobleem , on selles , et see varasem reostus on nüüd akumuleerunud setetesse ja Läänemeri on hädas juba sellega , et setetest vabaneb uuesti see lämmastik ja fosfor , mis kunagi sinna on mattunud . ja mida hullemaks see Läänemere olukord läheb tänu sellele , et palju toitained on sinna sisse läinud , siis see setete sapnik kasutatakse ära bakterite poolt ja protsessides . ja kui setted lähevad nüüd hapnikku vaeseks , siis palju lihtsamalt ja kiiremini tuleb sealt setetest toitained uuesti vette tagasi . toitainete baasil hakkavad jälle arenema vetikad . kui neid on palju , siis neid sureb ja palju on neid surnud vetikaid , need viivad jälle toitained tagasi sinna setesse . ja niimoodi see asi käib kogu aeg seal veemassis üles ja alla . ja probleem ongi , et kuidas nüüd neid sealt välja saada
mm-hmm. aga kuidas sa lihtinimesele seletad , et mida see meie veekeskkonnaga nagu teeb , et kuidas seal need kalad hakkama saavad ja kuidas see keskkond seal on ?
Lihtinimesele saab see seletada niimoodi , et kui nüüd suveaeg on , meil lihtinimene läheb merele ja tahab ujuma minna ja siis ta näeb , et kui ta vette läheb , et seal mingi roheline löga on , ebameeldiv on , vesi ei paista nagu puhas , on hägune ja nagu siin varasemad aastad on olnud , eriti siis , kui need soojad ilmad saabuvad , et isegi veepinnale kerkivad nagu niisugused väiksed saarekesed sellest surnud vetikamassist . tähendab see seda , et seda vetikat on liiga palju ja kui teda on liiga palju ja ta ära sureb , siis on ka seda rohelist löga seal liiga palju . Ja teine asi on see , et kui puhtas vees on väga palju erinevaid organisme , erinevaid vetikaid , loomakesi ja siis see tavaliselt kujuneb sealt siis välja niisugune mere ökosüsteemi ainering , et üks sööb teist ja kokkuvõttes vesi puhastub ise ja meri saab hakkama oma isepuhastumise protsessiga ja lõppkokkuvõttes , kui see ainering on läbi käinud , on jälle meil puhas vesi tagasi . Kui nüüd liiga palju sinna elu tekib , eelkõige selle vetika näol , siis ei jõua enam see lagunemisprotsessid kõik seda lagundada ja jäävadki need jäägid , mis siis põhja lähevad , hapnikku kulutavad , vere ja see vee kvaliteedi halvaks muudavad .
ja aga vaata , küsimus oli sellest , et kas ta on praegu suurenenud , kui võrreldes varasemaga või mitte ja ma vahepeal siin leidsin numbri üles , et aastas lisandub merre keskmiselt 640 000 tonni lämmastikku . et minu meelest me ju ei tea, kas teda on nüüd viimasel aastal nagu rohkem tulnud vähem, pigem arvaksime, et ikkagi vähemaks on jäänud tänu sellele, et on rakendatud igasuguseid meetmeid.
Ja nüüd ongi praegu on teed päevakorra siin Eesti tegeleb ka sellega ja ka meie oma asutusest, et Eesti peab lisama meetmeid mere strateegiale. Uusi meetmeid, et kuidas ikka Läänemerd kiiremini ja paremini puhtamaks teha sellepärast, et teelt on ette nähtud vee raamdirektiivis, mida kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on nüüd heaks tunnistanud ja vastu võtnud, et aastast 2020 peaks Läänemeri olema heas seisundis. Aga nagu näha on, see seisund enam eriti parane. Ja nüüd on isegi mindud nii kaugel, et uute meetmetena on võetud niisugune meede nagu, et laevad, ka laevad reostavad merd, mitte ainult nende naftasaadustega, vaid laeva kütustest eraldub lämmastik, mis võib ka siis vette sattuda. Ja nüüd ka Eesti on juba natuke, võibolla võiks öelda, et isegi eesrindiks selle ajal, et hakata laevu ümber ehitama gaasi peale, vedel gaasi peale. Et selline kütus siis reostab merd tunduvalt vähem, aga muidugi nõuab siis ka investeeringuid ja mis läheb siis laevade ümber ehitamisele. Et see on ka vist niisugune meede, nagu öeldakse, mis on suunatud tegelikult Läänemere lämmastiku koormuse vähendamisele.
Mm-hmm. Ja väevli koormuse vähendamisele ka seal juures.
Ja väevli ka.
Aga kust see lämmastik siis veel tuleb, välja arvata need laevad?
No, 40% tuleb põllumajandusest, 10% linnade heitvest, 25% atmosfäärist ja ülejäänu looduslikust foonist. Ja nüüd meil ongi selline asja, et on olema selline asi nagu looduslik foon, et me ei saa kunagi ühegi nõuda, et jõgedes voolaks destilleeritud vesi. Ja nüüd on olemas alati mingisugune kogus looduses loomulikult olemas olevat nii lämmastiku kui fosforit. Ja kui Helsingi komisjon on seadnud nüüd riikidele mingisugused nõuded, et järgmiste 10 aasta jooksul või 20 aasta jooksul te peate vähendama aastas nii ja nii suguse koguse lämmastikku või fosforit, siis Eesti puhul me oleme jõudnud sellisesse seisu, et Eesti peakski hakkama puhastama oma jõgedest välja seda looduslikku fosforit, mis sinna tekib täiesti selliste loomulike protsesside kaudu, leostub sinna metsast või mullast. Nii et tegelikult tuleks natuke hakata vaatama, et kas Helsingi komisjon ei ole natuke liiga rangeid norme hakanud seadma.
Mm-hmm. No jah, mina ka näin täiendaks seda, et ega me näeme siin mitte ainult mere puhul, vaid ka üldise niisuguse Euroopast tulevate suuniste järgi, et minnakse nagu liian nii ühe kui teise ja kolmandaga, et tegelikult ei mõelda süsteeme süvitsi. Et teed lämmastik ja fosfor, kuigi ta võib põhjustada veegu võitsemist ja ta ei ole ju mürgine. Lämmastik ja fosfor on tavaliselt aine vahetusproduktid, mille ta tegelikult elu ei saa eksisteerida. Aga mida on jälle kahe silma vahel nagu jäetud, on just need ohtlikud kemikaalid. Et näiteks kui vaadata ka siin Eesti poole pealt, siis me oleme ka siin aastakümneid tegenud ikkagi selle fosfori koormusega, lämmastiku koormusega, aga me praktiliselt ei olegi tegenud sellega, millised ohtlikud ained merre jõuavad. Ja no see on nüüd viimase paarikümne aastal eriti aktuaalseks saanud, kuna no iga inimene näeb, et kui palju keemiat on tulnud meie igapäeva ellu ja see keemia kõik kas kaudsemalt või otsesemalt mõttes jõuab mingil määral ka merre, no kas või igasugused puhastusvahendid, mida me kasutame nii pesupesemisel kui nõudepesemisel kui tualettpotipesemisel ja no rääkimata siis tööstuslikest igasugust reovetest ja heitvetest. Ja isegi tänapäeval on küllaltki oluliseks muutunud ravimireostus, et inimesed söövad ravimid tunduvalt rohkem, vanasti pandi siis viina kompressi või joodi kummeli teed või hingati kuuma auru, aga tänapäeval minnakse ikka apteeki, ostetakse midagi sünteetilist ja enamasti need ravimid läbivad organismi, jõuavad siis uriiniga sinna reovette või ka sellel moel, et lihtsalt nad visatakse kuskil ära ja ka siis prügimägedet või lihtsalt.
Ma saan aru, et üks peamisi siis ravimeid, kui nii võib öelda selle kohta, mida sinna siis uhutakse, on need diklofenakid erinevad, ehk siis valuvaigistid.
Ja ibuprofeen ka. Et nüüd on, need on nüüd ette nähtud, et Euroopa Liit jälle, kui me jälle läheme sama teemade tagasi, on nüüd sellel aastal pannud paika, et tuleb hakata mõõtma 11 uut kemikaali, mille hulgas on siis, ma täpselt ei mäleta, aga vähemalt kolm ravimit. Üks on see diklofenak, Saks on palju uurinud ka ibuprofeeni ja need on just need kõige enam kasutatavamad valuvaigistid ja põletiku ravimid. Ja probleem on just selles, et mitte, et nad oleksid seal meres, aga nad on hakanud juba mõjutama ka veeelustiku tervist. Et üks niukene organism, mis Läänemeres on ja mis on väga hea indikaator just nende ohtike ainete suhtes, on emakala. Emakala on niuke kala, kes sünnitab elusaid poegi. Ja seetõttu, kui emakala on kahjustatud, siis ka tema pojakesed, ehk maimud on kahjustatud ja need on kohe silmaga näha need kahjustused. Näiteks sünnivad seal kahe peaga maimud ja sakslased ja rootslased on eriti palju tähelepanu pööranud nendele ohtlikele ainetele. Ja sealt on välja tulnud, et 80% emakala maimudest võib olla väärarendid. Et see on juba meile niukene ohumärk, et midagi ikkagi juba ka ravimid ja need kemikaalid Läänemeres teevad. Ka need kemikaalid, mis on need klassikalised, siis kloororgaanilised tööstuse jäägid ja reoained ja raskemetallid, vaid ka palju keerulisema struktuuriga kemikaalid, nagu siis need ravimid või sünteetsed hormoonid.
Ja siis on nüüd avastatud ka seda, et me kasutame näiteks kehakeelides kasutame soola asemel väikesi plastmasterakesi ja veel mitmesugustes muudes kosmeetika toodetes. Ja nüüd tuleb välja, et näiteks kui te mingisugust keskmist kehakeeli näiteks lahustate klaasitäies vees ja valate läbi kohvifiltri selle vee ära, siis sinna põhja saab üks kaks teelusikatäid sellised väikesi peenikesi plastmassist graanuleid. Ja need sattuvad ka kõik olmereo veega nüüd merre ja need ongi nüüd üheks selliseks plastiku reostuseks, mis sattub siis toitumisahelaga alguses nagu väiksemates organismidesse ja siis väiksetesse kaladesse ja siis natuke suurematesse kaladesse ja konsentreerub väga kiiresti. Ja selle vastu on nüüd asunud just Saksa rohelised võitlema ja on teinud ka juba kokkuleppeid mitmesuguste kosmeetikafirmadega, et nemad enam ei pane neid oma toodetesse ja panevad tagasi soola.
Aga mis kehakeelid, et mis need on?
Need on just kehakoorijad, mida mõned inimesed kasutavad päris hoolega. Sellised, ja ka saame meestel mingites abemajamisraseerimiskreemides ja tuleb välja, et seda on päris palju neid selliseid tooteid, millest siin Eestis ei ole sellest veel väga palju räägitud, aga sellel kevadel ühel roheliste konverentsil nagu sellest päris palju saksa noored rääkisid ja nad tahavad sel suvel ka alustada Eestiga ja üldse Läänemere maade roheliste noortega sellist ühisprojekti, et hakata käima mööda kauplusi ja üles kirjutama, vaatama tooteid, mis nende toodete siltidele on kirjutatud ja nende sedelite järgi saab aru teatud mingisugused ta on mingi plastikutüübi nimetus, aga selle järgi saab aru, et see toode sisaldab neid graanuleid ja tahavad hakata ka sildistama riiuleid, et teatud toodete juurde panna siis selline väike kleepsukene, et see sisaldab neid peenikesi graanuleid. Seda nimetakse siis mikroplastikuks ja mikroplastiku reostuseks.
Ma tahaks Maretil lisada, et jah, et väga, väga tore, kui nüüd me tegelikult saame siin Eestis ka hakata mitmel rindel selle teemaga pihta, kuna ka mereuurjad on võtnud selle mikroplastiku endale niiuks suurimisobjektiks. Esialgu meil ei ole küll rahastust, aga me oleme nagu entusiasmi põhiselt. Meie tudengid ja on hakanud juba mere pealt proove võtma ja vaatad mikroskoopi on, mida nad seal leiavad. Nii et see on ka pakutud välja ühe lisameetmena nüüd Läänemere strateegiasse, kuna siia maan nagu seda plastiku probleemist on räägitud rohkem seoses Vahemerega ja niukste lõunameredega, kus kindlasti kui inimesed on käinud suvitama, nad näevad, et tõesti seal mingi niukene ollus teatud tuulte ilmadega ka jõuab superranda. Et meil Lääneveres on kindlasti olukord parem, kuna ikkagi ega meil on siin kultuurrahvad ümber ja kõike plastikud me lausa merre ei loobi, aga see mikroplastik on jah nüüd üks uus teema, mida ta paluks uurida. Et aluks me proovime panna seda merestrateegsega uurimuse suuna ja siis me saame vaadata, et kas see on Läänemeres probleem või ei ole.
Ja siis on olemas veel makroplastikute probleem ja see on siis see plastik, mis eestlased ei ole oma randa loopinud, aga mis tuleb mere pealt, sest et ta on kuskil taevadelt sinna mere loopitud ja siis see tekitab randades prügistumist. Ja jälle on olemas roheliste selline projekti idee, et noored lähevad randa ja pildistavad mobiiltelefoniga randa ja saadavad siis selle pildi läbi oma teatud äppi otse Euroopa keskkonnaagentuurile. Euroopa keskkonnaagentuuris on siis olemas ka lausa inimene, kes korjab selle kõik kokku. Metoodika on ühtlustatud ja niimoodi siis on, siit on kodanike seire, vabatahtlik seire, et kui palju seda tuleb, sest et ka rannikute prügistamine on üks Euroopa meredirektiivi 10 punktist, mida nüüd hakatakse mõõtma selleks, et hinnata, kas meri on heas keskkonnaseisundis või ei ole. Kai sellest oskab ka midagi öelda. Seda pole varem ja, Eestis tehtud.
Ma oskan öelda ka. See, no, nüüd tulebki välja, et ega teoreetiliselt või vähemalt niimoodi potentsiaalselt on meil väga palju teha ja väga palju ühist. Et võt, see on ka saanud tegelikult nüüd see teema sinna merestrateegiasse. Ja merestrateegias uute meetmetega ta on ikka punkti, et riik peaks toetama neid nõnda nimetada kas rohelisi või inimese algatusi, toetama igasuguseid talguid mererandade puhastamiseks ja teavitustööd plastikust. Ja teine asi, mis me näeme Eestis ka ja noh, üldsegi maailmas ja Euroopas laiemalt on see, et väga palju plastikpakendeid ja kotte on tulnud ringlusse. Ja kui sa lähed tänagi Selverisse või kas või Go-Marketisse siin kõrval, siis panaks oli ikka see toode sinna plastikkarpi ja siis noh, ma olen isegi proovinud võidelda selle vastu. See, siis ei suudeta aru saada, et miks ma seda plastikkarpi ei taha ja kui ma ütlen, et selle plastikkarpi ma pean hakkama siis selekteerima, et ega see ei ole minu viimane samm selle karbiga, et selle karbiga tuleb veel rida töid ja siis see ei mõisteta. Ja nüüd ongi ka üks meede, et hakata loobuma nendest plastikkottidest. No vähemalt, et me seda praegu küll osanudki, kuidas see mere peal otseselt mõjuma saaks, et võib-olla peaks just rannikualal nende kasutamist just ühekordsete toidunõude, mis võid minna lendutuulega ja kanduda merre ja samati ka laevade peal. Et noh, inimesed on küll korralikud, aga mitte alati nii korralikud ja sealt võib ka seda plastikut ikka rohkem saada. Aga veel nüüd, kui sellest rääkida niuksest plastilisest jäätmest merest, siis on ka kaluritel ja harrastuskaluritel on võrgud ja kalapüügi vahendid. Ja meie siin tuulises merel tihtilugu nad lihtsalt rebitakse lahti. Tihtilugu on nii, et ei ole võimalik need minna enam tänu tormile ära tooma. Ja nüüd tahetakse kuidagi soodusta seda, et kalurid oleks mingi huvi oma ka need vanad ja katkised võrgud ikkagi merest välja tuua ja üle anda. Aga no me kõikide nende meetmete puhul me peamegi mõtlema inimolemusele, et noh, eks see laiskus ja käega löömine tihtilugu lööb ikka üle, aga siis kui ei saab midagi ka rahastatud või midagi soodustatud, siis inimene teeb nagu rohkem.
Aga et lisaks selle kaldale uutud reostusele hakatakse ju mereprügistamist uurima ka, et kui palju on seda prügi vee sambas. Et sina oled, kui rohkem oled käinud uurimislaevadega merel ja tead, et kuidas see mere vee sambas üldse saab uurida seda, kui palju sellest plastikut on.
No vee sambas kõige klassikalisem on see, et laevadel saab võtta ju sellise rosette proovivõtja. Ka erinevatest kihtidest proove ja sealt proovist saab määrata siis igast asju. Oleneb see, kui palju on siis tegijaid ja kui palju on raha selle töö peale eraldatud. Et üks asi, mida nüüd pidevalt mõõdetakse meres, on kõik, nagu meil alguses juttu oli, see fosfor ja lämmastik ja need vetikad. Vetikaid saab ka mõõta mitmel erineval moel, saab kui tahad vetiku üldmass, siis määratakse aparaatidega klorofüli hulkuna. Taim, vetikas on taim, taim sisaldab klorofüli. Kõige lihtsam on seda mehaniseerida sellega, et määrata palju on klorofüli mingi veeproovis. Ja siis me saame kaudselt teada palju on vetikaid. Muidu kui minna detailsemini, siis saab vaadata ka, mis liiki need vetikad on. Nagu on teada, siin Läänemeres on näiteks sinivetikad tulevad siin kesksuvel. Ja siis tihti lugu raadis öeldakse, et ärge minge Stroomi randa, ärge minge sinna või tänna. Et seal praegu on need sinivetikad ja need võivad olla toksilised. Et see on ka üks mereprobleem. Et mitte vetikas üleüldiselt, vaid ka vetikas, kui mürgiseid ained sisalda. No mina, kui mikrobioloogia, see toksiline sinivetikas on ka üsna pisikene, käib rohkem nagu mikrobioloogi valdkonda, neid vetikaid olen ka näinud ja tunnen neid nägupidi. Ja selle sinivetika kohta võiks ma nii palju öelda, et eks ta ole mürgine küll vahest, aga päris kindel ei ole, kuna ta just mürgine on ja mingisuguses staadiumis, kas ta on nüüd noorest peast mürgine või ta on pärast lagunemist mürgine. Ja tegelikult sa vetikat nagu silmaga ei näe. Et inimene võib oleta, see vetikas on meres, siis kui ta läheb vaatab ja siis see vesi on nagu, ei paista hästi läbi, on natuke rohekas või kollakas. Ja mina oma kogemuse põhjal võiks öelda niimoodi, et terve tavane inimene ei pea seda vetikat kartma. Küll on juhtunud need mürgitusi siis, kui mingi koduloom hakkab seda merevet jooma, nagu meil on teada, et merevesi väga soolane ei ole, sobib isegi loomadele joogiks. Ja siis teatud lehmad või koerad on tõesti saanud mürgituse inime tavaliselt merevet ikkagi joo. Ja, aga väikestele lastele võib see sinivetika mürk olla ohtlik, kuna temal on õrn nahk ja tihti lugu pannaks siis väike laps paljalt istuma sinna liiva peale just sinna, kus seda vetikatki kõige rohkem on. Et nii ma, aga kui me nüüd plastikust räägime, et kui seda mikroplastikut saab täpselt teha samadest proovidest, et kuna ta on ka hästi väike, siis proovi suurust ei ole vaja, et ta oleks mingi suur proov, kui ta on üks liitrine või paari liitrine ja seda läbi filtri lasta või läbi sõela lasta või võrgu, vastava silmaga võrgu, siis me saame selle mikro prügiselt kätte. Kui me tahame nüüd see suuremad plastikud korjata, siis peab vedama võrgu järgi või niisugused vastavad niisugused võrgutüüpi kogujad on. Ja siis saab seda panna kas siis vee pinnalt koguda seda kõik, mis sinna on prahti kogunud või siis ka teatud sügavuselt. Et seda peab siis jah, teadselt pead seda paika panema, et kus on kõige optimaalsem seda prahti korjata, kus ta kõige rohkem tavaliselt siis esine.
No, mind huvitab üks asi, mis sa ennem mainisid, et 40% sellest lämmastikust, mis meil seal vees on, tuleb põllumajandusest. Mm-hmm. Kas sa oskaksid täpsemalt rääkida või sina? Et mida see tähendab nagu päriselt? Et mis see põllumajanduses selle lämmastikuga siis tehakse? Et ta meile nüüd sinna vette tuleb?
No, põllumajanduses ta tuleb põhiliselt suurfarmidest. Sellepärast, et väikestes farmides tavaliselt üritatakse keskkonnasõbralikult majandada ja eriti ideaalne on veel see, kui ühes majandis oleks täpselt sama palju taimekasvatust, kui on loomakasvatust, või tähendab, et loomakasvatusest pärine välja tuleb lämmastik ja fosfor, saatakse kõik ilusasti oma taimekasvatuses ära kasutada. Aga meil tehaksegi põllumajanduses kaks suurt viga, et üks on siis see, et konsentreerutakse kas ainult loomakasvatusele või ainult taimekasvatusele ja teine viga on see, et püütakse võimalikult suureks see majand ajada. Ja siis hakkavadki asjad tasakaalust välja minema ja siis hakkabki seda lämmastikku ja fosforit sinna loodusesse nagu minema. Ja sellepärast siis ongi nagu soovituslik, et üks farm võiks olla kuskil kas 300 loomühikut, see on umbes nagu 300 lehma või 2000 siga, et siis nagu on veel kõik korras. Aga kui meil hakkametakse järjest rohkem ehitama väga suuri konsentreeritud piimafarme, kus küll öeldakse, et lehmal on seal hea elada, sellepärast, et tal on seal automaatne seljasüga ja ta on seal juba õnnelik, kuigi ta kunagi väikse kätte ei saa ja elu päris rohtu kunagi närida ei saa, et siis sellistest farmidest hakkavadki need probleemid peale.
Ehk sa, kui inimkeelis seda, ütlesid seda praegu, et nendes farmides tekib seda sõnnikut nii palju,
et seda pole kuskile panna.
Et seda pole kuskile panna.
See on meil ei pandagi sõnnikut enam põldudele, sellepärast, et lihtsalt ostetakse mineraalväetisi, et kui vanasti veel pandi midagi või ütleme, kui silma laiamaal võib-olla veel kuskil pannakse, siis tegelikult üllatus on minu jaoks just see, et ütleme, Eesti riigi tasandil noh, ei panda suuremates farmides enam seda sõnnikut eriti põldudele.
Aga miks?
Seda kogutakse kokku. See ongi hästi kummaline, et ta kogutakse kokku, et meil on nagu kohustus, et meie sõnnikuhoidla peab mahutama 8 kuu sõnniku varu, et ta peab olema katus, mis ei lase ammoniaagi läbi, sest sealt tulevad ammoniaagi aurud. Ja siis mõeldakse välja, noh, vahepeal prooviti, et kui saepuruga segada või mis asjaga segada, et saaks biogaasi või seda, noh, midagigi teha. Ja, aga nüüd on nii, et jah, võib-olla biogaasi jaamat ongi siis see uus suund, et mitte põllule viia, et ta oleks nagu tahestatud ja et nagu arvutada välja, kui palju seda saaks viia või kui palju peaks põldu ümber selle varmi olema. Vaid põhiline on siis nüüd see, et äkki siis vaadata, kuidas temast toota metaani ja hakata sellega siis asendama osaliselt liikluses kasutatavaid kütuseid. Et me teame, et Uppsalas sõidavad biogaasibussid rõõmsasti ringi ja et võiks seda Eestis ka sõita ja et see biogaasi jaamade võrgustik on nüüd ka üks moodne äriidee.
Ehk siis nad korjavad selle sõnniku kokku, lasevad selle kuhugi ära viia ja siis ise ostavad väärtist ja, kuskilt just, jälle lisaks
ja,
juurde.
Ja see on hästi kummaline. Seda, see ei ole eriti ökoloogiline mõtteviis, aga see on sellepärast, et see tuleb kõik lõpuks sellest, et Eesti põllumees on ikkagi vaesem kui Euroopa põllumees, et võrreldes ka Prantsuse või Šveitsi põllumehega, kus oma riik paneb niivõrd palju oma riigi eelarvest Euroopa toetustele juurde, et saab juba nagu mõelda hästi ökoloogiliselt ja kasvatada rõõmsaid lehmi kuskil Alpi mägedes, kes annavad keskkonnasõbralikku ja rõõmsat piima, siis Eestis me peame selle peale minema, et me oleksime konkurentsivõimelised. Ja see lihtsalt tuleb nii välja, et me peame sellega leppima ja uskuma, et me peame hoopis finanseerima siis võimalikult häid keskkonnatehnoloogiaid suure farmi juures, et kuidas puhastada seda reovett ja vaatama, et sealt ei tule eriti välja ei haisu ega müra ega reostust.
Mina täiendaks ka seda Maareti juttu sellega, et tegelikult noh, kui me olemad oleme siin tehnika ülikoolist ja see rohelise teema on ju ka ülikoolides, aga millegi pärast ikkagi Eestis see nagu ei rakendu nii palju kui mujal maailmas. Näiteks isegi ma lugesin, et vahva uudis, mida rootsed leidsid, kuidas ökoloogset joogivett toota. Ja nad leidsid, et kui näiteks see samas sõnnikust, mida me praegu rääkisime, see on suur õnnetus ja nagu jääde, siis nemad selle kuivatsid ära tegid sellest filtri, veefiltri, millest nad lasid reove läbi ja tootsid sellest joodavat vett. Nii et meie Maretiga, kui me oleme niisugused ökoloogse taustaga bioloogid, meie eesmärk on ka, et rohkem see Eesti riigis, kes asikeks seda pidi, et me oskaks oma eelised ära kasutada. Tegelikult Eesti riik on väga hea paik elamiseks, meil on nii palju puhast vett ja loodust ja isegi tarkust, aga nad ei saa nagu alati kokku. Ja kui Maret rääkis biogaasist, no ütleme, et elu on edasi läinud ja me enam nii nagu aastakümneid tagasi seda sõnnikut sinna põllu peale ei laota, siis muidugi biogaasi saaks sellest toota. Ja sellega me ju tegelikult pakuksime töökohti ka maakohtades üle Eesti, kus oleks niisugused huvitavad töökohad, kus saaks noored haritust inimesed töötada, igasugused bioloogilisi lahendusi kasutada enda jaoks ja energia kokkuhoiuks. Et noh, me loodame, et ikka see sinna suunda läheb ühel hetkel. Aga noh, selle praegu on, nagu ma olen kuulnud, et üks tendents, mis Lõuna-Eestis jälle on ja mis tegelikult jällegi töötab vastu sellele ökoloogilisele on see, et on hakatud uusi drenaažsüsteeme tegema. Ja mitte just see tõttu, et neid põlde siis vett ära juhtida, vaid et teedele vett ei tekiks. Nii et need kraavid rajatakse siis nende sõiduteede äärte ja suhteliselt sellisel moel, et mingit ise puhastamist ei tule, nendes kraavides ei teki ega ei toimi ja siis need kraavid hakkavadki just seda toitained, mis siis põldudest välja leostab, jälle kuhugile veekokku suunama. Ja tegelikult, kui me vaatame ka Tallinnas siin ringi, ja nagu ma aluks rääkisime, et probleem on see sademevesi, ehk vihmavesi, siis näiteks Helsingigi on Helsingist inimesed käinud ja esinud siin seminaaridel ja näidanud, et kuidas Helsingi sademevesi on suunatud, siis tehtud vastavad kas mingid kaskaadid ja kärestikud ja looduslikud ökoloogilised võimalused, kuidas seda sademevett enne puhastada, kui ta merre jõua. Et miks mitte ka me ei saaks seda teha siin Eestimaal, me ei saa öelda, et meil on maad vähe, nagu tihtilugu öeldakse, et kuhu see mahub, Eestimaal on ikka maad väga palju. Ma käisin Koreas mõned nädalad tagasi ja siis seal võib öelda, et maad on vähe, kus on siis kaks korda rohkem maad, aga 1 miljoni asemel on 50 miljonit inimest. Ja nad ka rakendavad ökoloogilisi meetmeid.
Ja aga linnades ongi meil juba maad vähe ja järjest rohkem läheb asfaldi alla, sellepärast, et autode arv kasvab ja veemajandusega on ta selliselt seotud, et meil oleks tegelikult haljasalasid selleks just vaja, et immutada ära osa sadevett vihmavalingute ajal. Aga järjest rohkem me kohtame seda, et vihmavee kanalisatsioon ei suudagi enam vihmavett vastu võtta ja siis ta saastubki seal tänaval ära ja läheb nagu valesti kogu see asi ja tekivad ka üleujutused. Ja selle aasta lõpuks peame ju vastu võtma ka üleujutuste ja riskide maandamise kava. Seda soovid meilt Euroopa Liidu üleujutusdirektiiv, et 2015 detsembris peab olema riskid maandamise kava valmis. Ja praegu nagu on küll teada, et näiteks Tallinnas Kristiine linna osas on põhjavesi hästi kaitstud ja võiks hästi palju seda vihmavett hoopiski immutada ja me teame ka seda, et ütleme, vihmavees on siis kõige rohkem saastust on naftaproduktid, nad tulevad siis autotest ja parkmisplatsidelt ja mullas elavad trakterid saavad neid naftaprodukte hästi lagundada ja olekski puhastatud täiesti ökoloogiliselt ja hajusalt, aga sellase me üritame suunata kõik kokku ühte puhastisse, ehitada veel torusid juurde, mõelda, kas meil on lahkvoolne või ühisvoolne kanalisatsioon parem, noh, kuidas kuskil linnaosas on ja ikkagi kokku konsentreerida, siis korraga nagu puhastada, mis ei ole jälle ökoloogiline ja väga nagu tahaks, et inimesed saaks aru, et ärme nüüd kõike oma haljasalasid majade vahel ka ära asfalteerime, et kõige autosid on palju, et eks siis ehitaks korust parklaid või maalusid parklaid või midagi sellist, aga mitte nii, et kõik, mida teha annab, on järjekord saljasala ära kaotamine.
Ma lisaks veel nii palju, et mina on ka nüüd Nõmme elanik olnud, mitte just päris 10 aastat, aga ja siis ma vaad nagu see linn seda sademevee asja ajab, et teatud tänavate ma olen näinud, et on vist mingi korraldus, et peab olema asfalteeritud osa ja siis vahetult siis selle krundi lähedal on jäädud siis kas mururiba, või siis mururiba asendatakse killustikuribaga. Just selle eesmärgil, et see vihmavesi saaks selle ära imbuta maa sisse. Aga noh, nüüd me näeme ka neid uus teid, kas see Hiiu täna, mis just valmis sai, millest ma igapäev seal mööda lähen, siis ma näen, et seal on mitte ühtegi imbumise kohta. Seal on tehtud küll väga lai kergliiklus tee või kõnnitee, aga veel pole kuskile minna muudku kanalisatsiooni. Et selline väike lahendus, et jätta teede äärde see väikene ribakene, tegelikult hoiab pigem kokku linnaraha, aga annaks palju juurde.
No uutel majadel on ju näha, et ikkagi on väga palju murukivi ka kasutatud seal, kus parkla koht vähemalt on, et need on ära markeeritud nagu murukiviga. Ja see on ka üks lahendus, et ta on siis nagu kompromiss, et natuke on rohelist järel ja natuke vismavisi saab ära minna ja samas ei ole ka päris laus kõva kate.
Et jah, et inimesed ärga olge nii betooni ja asfaldi usku.
Ja. Aga see on kallim lihtsalt. Et...
No, seda me saaks ka, kui me rohkem võibolla need ehitajad ja teadlased ja ökoloogid oma vahel rohkem suhtleksid ja küsiks. Et võibolla see lõpplahendus oleks siis parem, aga paraku iga üks toimetab oma valdkonnas ja kokku saadaks arva.
Ja aga kes otsuseid langetab, neid samu asfalteerimise otsuseid vanades Mustamäe tüüpi linnaosades, ma ise olen ka korteriühistu esimees, langetavad ju inimesed. Seal ei ole ühtegi spetsialisti, kes sulle ütleks, et kas sa peaksid murukivi panema või asfalti panema. Seal on lihtsalt hääletamine ja kellel on kõvem hääl, selle hääl jääb peale, et kuidas me oma ühiseid rahasid siis kasutame. rahad on rahva poolt kokku korjatud, Raimondi reserv on väike ja tahaks nagu kõige optimaalsemat lahendust ja murukivi on, tundub ikka väga nagu liiga luksuslik lahendus, aga ja sellest seletada inimestele ära, et tegelikult see on vihmavee majanduse pärast oluline, sest on ikka väga keeruline teha.
No tegelikult sellest pole üldse kuskil juttu olnud, sellest mina olenki olnud kuulnud sinu vahendusel seda.
No loe maigust Eesti loodust, seal on ka sellest kirjutatud.
Ja, no kui paljud loevad Eesti loodust üldse?
No.
Paraku ta on, jah, niimoodi.
Kunagi majade soodustamisest ka ei räägitud, kui siis järsku hakati rääkima.
Ja üks ka niisugune meede, mis nüüd seostab küll selle Läänemere puhtusega ja tegelikult ka selle jäätmete käitlusega ja ka Nõmmega on kompostimine. Ja mina olen pärit, minu vanemad on maalt talus pärit ja mina olen kogu oma elus kõik, kus mingi maalapik on olnud, siis ma olen kompostimunikud teinud. Ja teen seda siia maan ja kui ma nüüd Nõmmele tõin elama, siis mul oli väga üllatus, et Nõmme inimesed ei tee komposti. Neil on väga vähe huumust, midagi siin eriti ei kasva. Ostavad siis võib-olla siis seda kallist mulda ja siis mul läks ikka tükk vaeva, et ma seal oma krundil oma mehe vanemad panin ka komposti tegema ja nüüd meil on suur rõõm majas. Kõik kasvab ja nüüd käib juba niimoodi, et naabrid küsid, et kuidas teil nüüd lillepeennus nii hästi kasvavad ja siis minu ämm ütleb suure uhkustega, et meil on komposti unnik. Nii et aga see on ka, kuidas miks vanasti tehti komposti ikka, et seda sõnnikut ära kasutada. Ma inimene ju laudast võtis sõnniku, pani siis igasuguse maltsa ja umbrohuga ta segamini ja õlgedega, mis prahti üle jäi. Ja niimoodi see muld siis tekiski, nii et see on väga hea ökoloogne lahendus, mida peaks jällegi juurutama.
Kus juures ma eelmises saates just mainisin ka seda, et seda komposti asja, et praegu on selline Mondo vist või kes see organisatsioon oli, kes seda korraldab, neil on selline asi nagu kompostiljon ja siis nad käivad ringi ja teevad neid koolitusi, õpetavad inimesi, kuidas ehitada seda kompostrit ja et mida sinna võib panna ja mida ei tohi panna ja ma tean, et siin varsti on siin selles laagri ühes poes on see koolitus ja seda saab vaadata siis aadressilt kompostiljon.ee.
Kai elab Nõmmel, Kail on natuke lihtsam see asja, aga meil on ju ka rohelistel alati olnud see plaan, et tavaliste kortermajade hoovid ka ilusaks ja roheliseks ja just võib-olla selliste looduslikemate taimedega, mis sobiksid nagu hästi ja mis hiljem vähem hoolt vajaksid. Ja seda vaadata, kuidas meil näiteks asi käib, et ühed panevad ille maha ja teised tõstavad ringi oma akna alla ja et see nagu üldse ei taha hästi õnnestuda. Samas ütleme Upsalas, kui ma käisin seal kevadel, seal oli ülikooli raamatukogu, kui juurde viiva tänava ääres oli kummalgi pool vist minu mõelest oli 2 meetrit, ta oli tihedalt krookusi täis. Ja meil paned paar krookust maas, et suma šetsest oli. Et nagu kuidas ta paneb ühiskondlikul alale mingisuguse krookuse. Et see on nagu natuke täiesti erinevad maailmad.
No jah, võt, see on siin see mingisugune põlvkond, kes siin vahepeal on olnud, et nemad on sellised lääne usku õudselt. Aga nüüd need täitsa noored, need on nagu hakkavad juba tagasi sinna minema. Et nemad on ka väiksed vana inimesed, kes komposteerivad oma seda, neid toidujäätmeid ja ei tarbi liiga palju. Aga asja ongi selles, et me peame nagu seda propageerima, et me peame nagu inimestel seda viima. Et näiteks minu ema põlvkond, et no, tema on üle 40, 45 natuke peale ja siis temani on nagu raske seda sellist eluviisi viia, et mina pean teda õpetama praegu.
Ja see on sul vist õigus küll, minul on üks tütar on mul 15 ja nüüd ongi hirm seda, ta ei luba enam midagi, tõsi, et nüüd hakkad soodaga nõusid pesema, ei osta enam seda sinteetilist pesuvahendit. Ja nüüd see, et kui sa sampoonile ostma, siis ma ise ostan sulle, et sa ei osta mingit sünteetilist värki. Ja et ma vaatan, et ega see interneti majandus nüüd noortele on suurt mõju avaldanud. Ja muidugi teine, et ega te ei ole väiksed vanainimesed, teile lihtsalt on maailm lahti. Te näete, mida teised teevad ja see võib-olla eristab seda natuke teie vanemate põlvkonnas, kes nii palju nagu maailmaga kontakti ei saanud.
Aga kuidas siis seal kortermajade juures, kui te panete seda kompostri, et kuhu seda mulda siis nagu...
Panna või?
Jah, et kuidas siis, et ka siis jälle hakkad ühiselt otsustama, et kuhu see peinar teha
või? Kui suures seda infot saab ka sealt kompostil on punkte eest, et nemad täitsa, neil on need igasugused erinevad kompostide variandid. Praegu, ma ei tea, kas te olete kuulnud, et sellised kompostrid on, mida saab korteritesse panna. Need on täitsa kinnised, lõhnatud ja siis seal sees on need väiksed ussikesed, kes lagundavad need
asjad.
Need on ehk mingi vermi.
Valged.
See, need ongi vihma ussikesed.
Mm-hmm. Siin teatud farmis kasvatatakse siin Tallinna lähedal ka neid.
Aga tuleme nüüd vee juurde tagasi.
Aga ütleme, kui me jääme sellest linna aiandusest edasi minna, siis üks vihmavee kogumise lahendus on ju see, et et see on Soomes nüüd jälle, et tehakse paak keldrisse, kuskil 2 kuupmeetri suurune paak ja korjatakse sinna vihma vettkatuselt. Ja siis seda vett siis saab kasutada just kas haljastuse kastmiseks või siis tualeti loputusveena. Ja Tallinnas on nüüd ka juba üks lahendus selline olemas, et Sõpruse põhjaste ääres, kus on see ilus roheline ökomaja, mis see on 237 või mis ta number on, seal on siis, kus on kõik maaküte ja nemad kasutavadki siis tualeti loputusveena seda oma katuselt korjatud vihma vett. Ja nad on ka lahti ühendatud vist linnaküttesüsteemist minu teada, nii et neil on ainult kohalik küte. Katusel on need patareid ja et see on võimalik.
Eks nüüd niisugused süsteemid aga tööle siis, et kui inimene saab siis vastavalt sellest lahti sellest veemaksust, eks ju. Siis sellega alati niisuguste asjade juurutamisega peab paasas käima niisugune võimalus ka siis odavalt läbi saada, kui sa midagi panustad ökoloogilise ja elustiili peal.
Jah, aga
siis me võibolla...
Räägime nüüd joogiveest.
Joogiveest, jah.
Et mul tuli kohe selline küsimus ennem, et mis ma panin kirja ka omal, et mida ma võiksin teie käest küsida, et kas te teate, et kui suured või millised on üldse Tallinna veevarud? Et kui näiteks seal ülemistel, meil kõik vesi, ma saan aru, tuleb sealt, on ju?
Aga ta tuleb juurde kogu aeg sealt soodla veehoidlast.
Aga oletame, et juhtub midagi sellist, et see koht saab reostatud või mingi mürk satub sinna. Et mis siis saab?
No sellest ma võin
rääkida.
Siin, nagu ma ütlesin, ma nüüd see Nõmme inimene ja ma olen palju veega tegelikult, et ma elu olen ka ujuja olnud pikka aega ja veemärgel sündinud ja juba nii arvatsa, et ma ikka ilma veeta ei saa elada. Ja siis see joogiveesi ja selle kvaliteet on mul olnud väga tähtis. Ma pikka elu elasin kesklinna siin ülemiste vett, ei nurisenud, aga kui ma nüüd Nõmmele tulin, siis ma oli suur õnn, et ma saan nüüd kambrium vendi ürgset põhjavett, kus on kõik mineraalid olemas ja... Ja siis järsku jõudis minule teave, et ülemiste järve vett tahetakse tuua ka Nõmmele. Ma ise on töötanud 5 aastat ülemiste veepoostus jaamas ja ega ma ei ütle, et see veel midagi viga oleks, aga ta on ikkagi see sademevesi. Seal on puudu palju mineraale, mida inimese luustiku jaoks ja ammaste jaoks on vaja, näiteks fluori on vähe ja veel üht ja teist ja kolmandat. Ja üldse peetakse Euroopa tasemel, maailma tasemel tänapäeval juba ikkagi, kui on võimalik, et siis pakkuda inimestele põhjavett. Ja siis ma muidugi väga kohkusin ära, et minu õnn hakkab nüüd ära lõppema. Ja siis oligi siin, et ma ei mäleta, mitu aastat tagasi oli. Ma tean, et see oli igates sel aastal, kui see meil kukkus alla postilennuk. Ja miks ma seda niimoodi tean? Et siis me tegime siin Nõmme seltsiga rahvakoosoleku Nõmme kultuurimajas just teemal, et miks põhjavesi on hea ja miks ei tohiks siis Nõmmel sulgeda neid olemasolevaid puurkaeve. Miks neid taheti sulgeda? Probleem oli selles, et vee tarbimine vähenes peale seda, kui oli suur tööstus Tallinnast lahkunud seoses riigi korramuutusega. Ja tegelikult ülemiste järv annaks vett kogu Tallinnale oma võimsuste juures ja uus omanik, kes on nüüd meil välismaalane Tallinna veesta, mõtleb majanduslikult ja arvatasi mõtsed, võiks panna kinni need pumplad, mis võtad jälle lisa raha ja tööd ja suunata kogu Tallinn siis sinna ülemiste vee peale. Ja siis oligi mul üks ettekanne, kus ma siis võrdlesin ja tein näite, et miks siis kaevuvesi on parem kui näiteks see sademevesi, ehk järvevesi. ja et mis riskid on ühel ja teisel ja selle meie Tallinna ülemiste vesi, selle risk ongi see, et tegelikult varu vett on ainult 24 tunniks. Et need vee basseinid ülemiste ääres mahutavad siis nii palju, et kui midagi juhtub, siis seda puhastatud vett on meil 24 tunniks ja kuskilt pole mujalt võtta kui ainult puurkaevudest. Et ma mäletan, et see ei nõukogude ajal, kui need uurijad ja teadlased unistasid, et vaata, kui ükskord nõukogude aeg saab läbi, et siis Tallinnas hakatakse jooma valdavalt puurkaevuvett. Kuna seda puhast puurkaevuvett ka vene ajal tarbisid Tviigatil ja teised täppis tööstused, kuna selle kvaliteet oli nii hea. Aga noh, majanduslikul kaalutusel läks asi natuke teistmoodi ja hakati neid puurkaevu kinni panema.
Aga kas sa tead täpsemalt rääkida, miks nad kinni pandi?
No, nad ei pandud pärast ta koosolekud. Sinna koosolekud tuli ka inglasest Tallinna vee juhtkond tõlgiga. Ja kuna seal osalesid nii tehnikuülikooli professorid kui ka geoloogid ja noh, ka nendest osa on Nõmmel elanikud, siis tegelikult see jäi ära. Mm-hmm. See jäi ära ja see jäi nüüd lihtsalt eksisteerima linnavalitsuse kui üks varu variant. Mis läheks käiku siis, kui mingi probleem oleks või õnnetus juhtuks, et kui peaks Nõmmele tooma selle ülemist.
Aga need puurkaevud on siis alles ainult Nõmmel, ma sõnan.
Nõmmel on alles ja Viimsis on alles. Ja ka seal, kui Tallinnast rääkida, ja mujal saadakse ülemist tööd. Ja.
Aga miks need Tallinna puurkaevud on likvideeritud?
Need on seoses maareformiga ka. Nad jäid, pidi olema kuskil Maarjamäel üks väga-väga sügav puurkaev. Ta jäi kellegi krundile.
Maarjamäel.
Ja. Mm-hmm. Ja see pidi olema väga-väga puhta veega. Ta oli arvatud, et nõukogude ajal mingi militaarse suunitlusega. Ei
mul vanaema kunagi elas Maarjamäel, ma jõin ka seda vett, see oli päris hea vesi. Ja. Aga ma saan aru,
aga et... nüüd ta on seda tamponeeritud või ta on kinni pandud need puurkaevud.
Et ma saan aru, et see on mingisugune, vist isegi mingisugune skandaal on need asjade koolt, et need, kes seal need inimesed on sellega seotud, et need maadevahetus inimesed vist ja nii edasi.
No ega see veega skandaal hakkab olema järjest enam, kuna nagu öeldakse, et vesi on tulevikus see kulla hinnaga, jah, sest kui me isegi näeme, kui palju on riike, kust vett ei ole ja siis me saame aru, kui õnnelikud me oleme, et meil seda vett ikkagi on.
Meil on ikka hea maitsega vesi, sest nüüd me kaitsmiskomisjonil ostsin lihtsameelselt televisioonireklaami peale seda Vitauta, see mineraalvett ja siis selgus, et kui merevett oleks, on see oli nii soolane, ma pidin minema ja tooma uue ikkagi siis kas või Bon Aqua või mingisuguse muu vee, sest et tegelikult selgus, et seda ei kannatagi üldse jõuva.
Jah, aga siin Eestimaal on hea, et meil on väike kompleks seal oma vee üle, et kenallega on see, et isegi veepoastusjaamad, kui tulevad neile külalised, mitte ei paku oma siis veepoastusjaamu vett, võtavad siis saku lätte, mida ükskord üks välis konsultant ütles ka, et seda ei tohi kunagi teha eriti, kui sa oled veepoastusjaam, et sa tuled ja pakud siis teise firma vett omale. Ja noh, see plastikpudetega on ju seegi asi, et ikka see jookse vesi, kui on need torud paras mõõdus, et see vesi on ikka seal pidevalt voolamas, siis selle vee kvaliteet on ikka kõige parem. Kõik, mis sa jätab kuskile seisma, kas või pudelse seisma, see vee kvaliteet hakkab alla käima. Ja noh, plastikpudelis ka, kas suuremal või vähemal määral, see on juba selle plastiku koostisest, sinna vette tuleb ka neid plastikust neid kemikaale.
Aga meil oli üks kaitsmise teema, oli rohelised ülikoolid ja võrreldi, et Eestis tuleb välja, et on, et maaülikool on juba nagu roheline ülikool ja katsub kõike teha hästi keskkonnasõbralikult, aga tehnikaülikool veel ei ole ja siis mõeldi, et mida siis me veealal saaksime üldse teha, et mida, kus me siis see, nii väga seda vett siis raiskame ja siis öeldik, et vaat see, et sa tõid seda pudeli vett, et see ongi raiskame, et saaks pidanud kannuga panema head vett lauale ja sidruni tüki sisse ja siis see oleks olnud kohe palju majanduslikum, kuigi ma ei kujuta ette palju me seda pudeli vett siis seal ülikoolist nüüd ikka aasta jooksul tarbime.
Aga mõtle, palju vett läheb selle pudeli tootmiseks.
Mitte ainult vett, naftat läheb. Öeldakse, et ühes pudelis on veerand naftat, kui sa arvestad, et palju see plastiku tootmiseks, palju transportiks. Et kui sa need kalkuleeriksid kõik kokku, siis see on väga... Ja pärast seda sa pead utiliseerima selle. Mis sa selle pudeliga teed siis?
Aga seal toodi nagu näide, et kuskil ülikoolis välismaal, et mindi roheliseks sellega, et panti paigaldati separeerivad tualetid. See on üks roheliste lemmik teema, et peavad olema separeerivad tualetid, mis koguvad erinevalt siis seda, mis inimene siis välja tuleb ja erinevalt siis ka komposteerivad ja säilitavad ja kasutavad osa siis haljasalade kastmiseks ja osa kompostiks. Aga tegelikult see siis tähendaks ju ka seda, et kogu torustik tuleks ümber ehitada, et kogu linnani välja, et see ju üksi, et sa vahetad need tualetid kõik välja, et see sellest üksi ju nagu ei päästa ja mis see investeering läheks maksma, kui tehnika ülikool poneks siis järsku kõik need lahkpoolsed tualetid ja kogu selle eraldi kogumissüsteemid ja siis kukuks nagu majandama seda kõike ja neid produkte siis seal koha peal ära kasutama väetiseks. Ja...
See oleks väga hea eeskuju.
aga ei saa nii päris ise vaadata. Kui me vaatame, kes seda kasutab Rootsi, aga vaatame, mis on Rootsi ja Eesti vahe. Rootsi asub graniitpinnasel, tal ei imbugi kuskile midagi. Meie asume niukse maa peal, kus on liiv ja kruus ja muld. Meil on tegelikult filtri peal ka elame. Kõik solk, mida me sinna maa peale laseme, see tegelikult filtreerub ja puhastub ise ära. Ega me ei peagi nii palju vaeva nägema ja võib-olla pingutama, kui peab Rootsi tegema. See Rootsi seal läheb kivi peale, see solk ja jookseb sealt lihtsalt muundumatult, kus ta jookseb siis parasti.
Stockholmis on ju lausa graniiti rajutud need solgivee mahutid, mind on mägede all tohutu suured, ma olen need korra külastanud mingisuguse ürituse raames, on võid ikka väga muljet avaldavad, tohutu suured graniiti rajutud mahutid.
See tegelikult see, mida kunagi isa mulle rääkis, mis on suur tarkus, aga mis inimesed nagu ei suuda aru saada. Kui me läksime, mina väike tirutasin, mis aga Peipsi äärde ja siis isa kui ta oli ka Soome poisse sõjas olnud, siis oli väga tähtis, et kuidas sa oma neid inimlikke asju ajad, kui on vaja üht või teist teha metsaal. Ja siis ta õpetas mulle, kuidas tuleb sammal võtta üles ja ta panna tagasi ja kõike seda niukest tehnikat. Ja tegelikult ütles ka, et kui reostus on ajus, siis loodus saab kõige reostusega hakkama. Inimene nüüd siviliseeritult hakkab seda reostust konsentreeruma, ka siis prügemegedele reopoostusjaamad, siis ta peab hakkama rakendama ka neid igasuguseid võtteid, et sellest reostusest lahti saada. Need tegelikult see põhimõte, et ajusalt olev reostus hävib ise, peaks olema tegelikult üks ka niisugune põhiline arusaam üldsegi asjade tegemisele planeerimisele. Aga nüüd see üks teine asi ka, mis on näha, et tänapäeval inimeste mõttemine juba hakkab muutuma, et kuna mina olen see vee mikrobioloog ja ühel pool on vesi ja teelt on need mikroobid, et nüüd on juba üsna levinud väga lühikse ajaga see arusaamine, et bakter ja mikroob ei olegi paha. Et see tõttu, et me oleme elanud nii väga pesnud ennast nende bakterit reidävitavate seepide ja vahenditega, see on üks põhjust ka, miks meie lastele nii palju allergiat, et meie looduse poolt antud see immuunsüsteem, ta ei leia tegevust ja lõpuks, kui ta midagi teha ei ole nende bakterite vastu võitlemise näol, siis ta hakkab võitlema mingi meie organi või mingi meie sisesüsteemi vastu, mis siis kajastub mingi allergiana. Ja see arvatavasti ongi üsna tõsi selles, et kui me mõtleme esivanemaid, kelle lapsed seal lauda kõrval mängisid ja mingit seepi ei kasutanud ja neil ei olnud mingit allergiat ja nad ei olnud suugi mitte nii haiged. Kui võiks arvata, aga tänapäeva lapsed, kes on küll nii puhtad, neil on neid haigusi palju rohkem. Nii et ega inimene hakkab selle oma ökoloogilise mõtte, mis hakatakse arendama ikka nii siin kui seal ja ei ole nii, et kõik, mis ennem oli, et see on mõtetu. Et selline see lugu on. Ja.
Nüüd hakkame vaikselt tagasi sinna juurte poole minema. Aga kui sa rääksid siin pinnasest ja niimoodi, et siis mul tuli kohe meelde see eelnõu, millega tahetakse neid põlevkivi kaevandusmahte suurendada. Et ma tean seda, et põlevkivi kaevandamine mõjutab ka meie vett.
Jah, sest et see on kõige suurem vee saastaja üldse meil ju või tarbija. Veetarbija. See viib üles selle numbri, mis et kui palju ühe inimese kohta riigis vett, see nagu läheb raisku või et kogutakse seda kaevandusvett suutesse mahutitesse.
No ta võtab ju seda kvaliteetset põhjavett, nagu noh, see protsessi käigus reostab selle ära ja siis suunab selle üldjuhul merre läbi mingi puhastuse või vähemalt puhastuse. Et noh, tegelikult kui hakata vaatama maailma, iga lahendus ja iga asjal, NASA ja ameeriklased toodavad vett ei tea millest, eks ju, nad toodavad vett lausa õhust, konsentreerivad õhu kõrbetes seda vähestki õhus olevat vette joogi veeks, et need innovatiivsed tehnilised lahendused maailmas olemas, oleneb sellest, et palju see maksab ja kas on võimalik neid rakendada. Et seda, et oleski ka Eesti riigil oleks mõttekas panusta parem teadusesse ja tõesti sellesse lahendustesse, et me võime teha ühte, teist ja kolmandat, aga kui me sinna juurde paneme selle uued tehnikad ja tarkused, siis me saame ka seda heastada ja selle reostuse välja korjata sealt. Et kui me korjaks nüüd selle kaevandusvetest kõik need võimalikud reoained ja elementid välja, võibolla oleks see uus asi, saaks tood uuesti kasutada, aga muidugi see nõuaks raha. Ja siis kui hakatakse kalkuleerima, siis jõutakse järjelduselt liiga kallis. Lähme edasi nii nagu enne.
Ma ei saa aru, kui kaua see kestab veel, et meil kogu aeg targad inimesed ülikoolidest räägivad, et millised lahendusi maailmas kasutatakse, et kuidas on võimalik palju ökoloogilisemalt majandada, et kuidas rohelise energia abil luuakse palju rohkem töökohti, mis on ajas noh, säilivad, et millega me ei tekita keskkonnale veel suuremat kahju ja see läbi siis nagu endale, et miks meil see kogu aeg on ainult rääkimise tasemel, et miks meil need inimesed nagu ei võta seda mõistust ometigi pähe ja ei kuule siis neid tarku ülikooli inimesi.
Ja öelda nagu kommentaaris kõrval, et mis mind kõige rohkem hämmastas oli see, et kui meile öeldi kunagi riigikogus keskkonnaminister ütles roheliste küsimuse peale, et jah, veemajanduskavad ei olegi üldse siduvad. Kui ma olin näinud ennem seda, kui suurt tööd tehti selleks, et töötada välja veemajanduskavad, mis on nüüd ütleme just, ongi see veepoliitika raamdirektiivi rakendamine kõikides riikides, et iga jõe kohta või iga vesikonna kohta ja siis sealt edasi juba alamvesikonnad ja suured vesikonnad, et tehakse nagu majanduskava, kus vaadatakse, et nimetakse tervik veemajanduseks, et jõge mõjutab mitte ainult see põllumajandus üksimiselt tuleb, aga et seal on ka laevatatavust, seal võib olla on hüdroenergiajaamad ja väga palju muid asju tööstusest tulevad, võib olla mingisugust saastet ja puhkuse, rekreatsioonisurve ja kui tehti nagu need veemajanduskavad kõik ära suure üldsuse kaasamise saatel, küsiti kohalikilt elanikilt, mis teie arvate, mis teie jõe puhul kõige tähtsam on, et me ei saa kõike teha, et no valime ühe välja. Ja siis öeldi järsku meile niimoodi, aga need ei ole üldse kohustuslikud. Et milleks siis tegelikult üldse tehakse neid plaane ja mõeldakse seda välja, kui ei tahetagi üldse pikaajaliselt midagi teha, vaid 4 aasta kaupa elatakse?
No mina tõst ka, et mina olen olnud õppejõud nii ühes kui teises ülikoolis ja olen siia maani ja ise õpetanud veemajanduse alused, näiteks Tallinna ülikoolis ökotoksikoloogiate keskkonnakaitset. Ja mis see probleem on see, et teadmised on ühes kohas ja otsustajad on teises kohas. Ja nad ei saa eriti kokku. No mul oli reede üks niisugune väga... Mul tegis küsimus just selle Eesti joogiveega, kes selle eest vastutab. Ja võtsin ühendust sotsiaalministeeriumiga, et vaata, et noh, kes siis lõpuks Eesti riigis joogiveest vastutab. Öeldi mulle, et jah, suunati siis joogivees spetsialisti peale. Eelistasin numbril, noormees. Ma olen kas saad ainukene, kes vastutab Eestis joogiveest. Te olete, ma olen ainukene noormees, ta on olnud minu õpilane. Ja siis on üks teine noormees, on meil terviseametis. Aga seda ei ole mitte vähe. Ei, on üks 10 aastat tagasi oli vähemalt üks osakond, kus oli mitmed inimesed. Et kuidagi riik ei saa aru, et mis on Eesti riigi väärtus. Et meie puhas vesi on niisugune väärtus, et me võiks sellega raha teha. Me võiks sellega mitte nüüd otseselt, et me müüks, aga see on meie suur väärtus, nii nagu ka puhas muld.
Vara?
Vist on vara, jah.
Ja just räägitakse, et praegu jälle koondatakse keskkonnasektoris ametnike ja just neid ametnike, kes oskavad andmeid töödelda. Mitte neid otsuse langetajad kõrgeid, vaid neid lihtsaid töömesilasi, kes tegelikult valmistavad ette need õiged andmed, kes oskavad statistikat, kes saavad aru, mis nende numbrite taga on. Ja just neid inimesi jälle nüüd pidi suur portsel ära koondatama. Et nagu
riiki tehakse aina õhemaks.
Jah, ja, aga keda, milliseid inimesi meil vaja on ja milliseid meil ei ole ja et noh, nagu sa ei saa teha häid otsuseid, kui kõik töötavad ainult tipus.
Ja kõigil on väga kiire. Kõigil on väga kiire ja kõik on väga pealiskaudne.
No mul on jäänud mulje, et need, kes on tipus, et nemad tegelikult ei tea nendest protsessidest ise mitte midagi, nemad toetuvad siis mingisugustele, ma ei tea, neil on mingid nõunikud, kes neile võibolla annavad seal märku õigel ajal, et mida nad peavad tegema, aga et põhiliselt on, kes seal siis nii-öelda need otsustajad on tegelikult mingisugused firmad, kellel on omad mingid konkreetsed huvid, nagu siis praegu selle põlevkivi kaevemahtude suurendamisega, et see Ladvik seal ta ei vaatagi seda meie riiki kui nagu oma kodu, vaid kui mingisugust põrsakest, kus saab nagu välja võtta ja kellelegi anda ja sealt jälle vastu võibolla mingit, ma ei tea, mingit hüve saada, aga inimesed ei saa sellest mitte midagi.
No sest tulebki noortele öelda siit läbi raadio, et tulge kõik tippi õppima ja vastuge sügisel tehnikaülikooli ja võtke endale üks amet, mis on nagu auväärne, et ärge ajake taga mingisuguseid iidoleid, mis võibolla ei ole päris õige. Sest no. Tipus toimub ainult üks vennatapu sõda, seal on kõik väga head inimesed üksikult võttes, aga millegi pärast on see poliitika niimoodi üles ehitatud, et ei jää aega teha häid otsuseid kedagi ära kuulata või millessegi süveneda sellepärast, et
kõik loevad raha?
Kõik nagu kaklevad kellegagi, keegi peab olema paha, keegi peab olema hea. Keegi peab kogu vaatama oma selja taha, et sulle noh, nagu seal selja taga mingisugune nuga selga ei lööda või nagu nad ütlesid, et siin poliitikast tuleb selliselt elada, aga võibolla on õige maupiski ja tegeldagi siis andmetöötlusega ja statistikaga ja olla nagu
rahul. Me läksime siin nüüd nagu poliitikasse ära, aga mõtlesin, et võibolla lõpetuseks äkki meil on mingisugused, või tähendab teil on mingisugused konkreetsed praktilised siis näpunäited, kuidas meie saaksime, kuidas kõik inimesed saaksid vähem reostada meie vett, et kuidas vähem saaks kallata sinna solgitorust alla igasugust sellist ainet, mis on siis loodusele raske.
No mina ütleks seda, et tegelikult tahta, et kuidas see inimene hakkab paremini, ma lähen natuke kaugemal, et mida ma olen mõelnud ka, et kuidas see inimene muutada vaja. Teed muuta saab väikest inimest. Kui te näete, et väike laps, et teed me peaks lastajas neile rääkima, see väike laps viib selle koju ja ta tõesti hakkabki seda tegema. Et nii üks õpetse tuleb õigel ajal õpetada. Ja kui me räägime üldsegi neid väärtushinnanguid ja loodushoidmist, siis see inimene hoiab seda, mida ta armastab. Sa pead kebet õpetama inimesel loodust armastama, õpetama rõõmu tundma puhtast veest. Ja siis ta hakkabki seda hoidma. Kui ta ei ole seda, selle, noh, kui seda infot ei ole tema on jõudnud, et ei oska seda armastada, siis peadki hakkama kogu teda ohjama. Aga nüüd, kui minna konkreetsemaks, on see, et me kõik peaksime võimalikult vähe tarbima igasugust sünteetsi ravimeid, ainult siis, kui tõesti kuidagi ei saa, vähem tarvitama neid igasuguseid keemiat oma kodumaja pidamises neid vängeid puhastusvahendeid. No muidugi, kui on hirm, et kuskil jääb toru umbe, siis tuleb seda teha, aga ei ole vaja kasutada pesuloputusvahendeid tegelikult. Värske õhu lõhnaline pesu on kõige parema lõhna, aga seda enam, et osata tekitada allergiat. Ja eks see olegi esimene asi. Ja ega nüüd nii väga, väga hull see Eesti veemajandus nüüd ei ole ka. Et
ja ma arvan, et ka eestlaste keskkonnateadlikkus on ju päris korralik. Ei ole midagi nii väga hullu. Et pigem tuleb see saasta ikka just sellest majanduskonkurentsist ja sellest, jah, et sellest, et peab nagu olema majanduslikus võitluses ja no, riikidega ja siis...
No mina olen küll pand tähele, et oma enda kogemusest, et inimesed ikka päris palju kasutavad igasugust kodukeemiat. Noh, neid pudelikesi on ikka nagu tohutult, mida sealt kokku ostetakse poodidest, neid värvilisi igasuguseid, mida sinna siis igale poole saab kallata ja iga erinev asja jaoks on jälle eraldi pudelikene ja...
Ja just need igasugused loputus asjad, mida väga palju, et need ilma nendet elab väga hästi ära. No ja ilma igasugused need pumatid ka, mida sa pead lõhnendel juurde panema. Et, Et ega see üks teoori ongi, et nii nagu loomad leevad lõhnajärgi kõiged partnerid, siis kui inimesed ennast igasuguste keemiaga ära rikkuvad, no siis on polegi ime, et ega ei leia kõiged partnerid. Otsi, otsi ja võibolla jätku otsi. et jah, et ikka ja kasuta nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik. See on kõige lihtsam, et kui sa kõik ära keerad, keelad, et ega see ka inimesele peale
ei
lähe.
No ei pea keelama, näiteks mina mõtlen seda, et minu jaoks on õudne asi, on see nõudepesu vahend, mida kõik õudselt kasutavad, on see feeri, mis siis hullult vahutab ja siis oi kui tore sellega saab nõud nii puhtaks. Aga tegelikult ma tean, et see jääb sinna nõude peale, et seda ei saagi korralikult ära loputada sealt üldse ja siis ta vahutab seal edasi, seal torudes igal pool, et me saaksime tegelikult osta ju No kui me tahame osta pesu, tähendab nõudepesu vahendit, me saaksime osta mingit vähem vahutavat ja mingit töökovahendit. Või siis näiteks minu sõbranna teeb ise nõudepesu vahendit, teeb vist ka soodast ja siis teeb appelsini koortest ja teeb sellised asju ise. Et ma olen ise praktiseerinud ka, et tegelikult üldse ei ole kodus vaja nii palju kodukeemet, et päris paljud asjad saab selle sama soodaga ära teha.
Ja ka samas me ei saa inimesi kutsuda üles, et tarbige vähem vett, sellepärast, et kui meil nõukogude ajal tarbiti 200 liitrit inimese kohta, siis praegu kuskil keskelt läbi 80 ja see on viinud selleni välja, et meil puhastusseadmed enam ei saa töötada sellepärast, et ei ole piisavat veekogust peal ja need protsessid, mis seal peaksid käivituma, need mikrobioloogilised protsessid, mida Kai väga armastab kirjeldada, Need ei lähe üldse käima, sellepärast, et ei ole no, seda piisavat nagu lahjendusastet nendel reoainetel. Mm-hmm. Ja ma olen vist seda palju küll korranud, aga et oli vist üks selline juhus, kui need suured europuhastite avamiste ring oli, et mustvees avati suurt europuhastit ja siis valati vist kogu mingi puhas vesi sinna lasti sisse sellepärast, et no, muidu ei olnudki võimalik seda nagu käima panna, sest et, no, ei olegi reo vett tulemas sinna
peale. Kas vett toodi pudeliga või?
Kuidas nad seda sinna tõid, ei tea, aga igatahes ei olnud juhet siis nagu lasti kiiresti puhas vesi sinna sisse, et oleks üldse mingisugunegi asi ja protsess ja Haapsalu linn, ma tean, on sellega hädas. Et ei ole nagu see vesi nagu ei, puhastil on nagu probleeme.
No mina tahaks seda öelda ka, et tegelikult miks inime vähe kasutab, no muidugi peabki vähe kasutama, aga no oleks ikka ideaal, kui see Tallinna vesi näiteks kuulus ka ikkagi Eesti riigile, mitte välisriigile. Sellepärast, et siis me saaksime ise neid hinnapoliitikat paremini reguleerida ja üldiselt on niimoodi, et üski riik oma veemajandust ei anna teisele majandada, et see oli üks suur viga. Ja no see viga lõpeb aastal 2020, et selleks saaks me peame siis nii targad olema, et edasi minna targemini. Mm-hmm. Et praegu on see leping nii sõlmitud, nagu on aru saad, et seda katkestada ei saa, see on väga keeruline kahjulik, aga muidugi see otsus, et see ära müüa oli ja ka tegelikult vale. Ja siis mina tahan see Nõmme peal, just ma alati vaatan, kui inimesed siin Nõmmel lähevad ka ja ostad need pudeli vett ja siis ma tahaks minna ütlema, et miks te seda teete, et miks sa ei võta oma kraanist vett. Et selles mõttes Nõmme inimesed võiksid ikka julged ka juua kraani vett.
Ja, julgelt võib tušjal käia ja vannis käia ja ei ole vaja sellega kogunud.
Mul on üks siin hiljutine kogemus oli, võibolla teate ka siin lähedal on siuke koht nagu Maami Resto. Ja siis me tellisime seal omale vett laua peale ja meile toodi õudselt peenes pudelis, klaaspudelis, vesi ja sealt tuli välja, et see on kuskilt Itaaliast või kuskilt. Ja me imestasime, et noh, miks meile pakutakse Itaalia vett, et noh, meil on ju omal kraani vesi on täitsa joodav. Ja siis need teenindajad ei osanud muidugi kohe vastata ja uurisid järgi ja ütlesid, et pärast, et noh, et see on sellepärast, et kõik inimesed ei julge juua kraani vett. Et siis nad, ja et Eesti vesi, Eesti pudeli vesi ei pidavad olema nii hea kuulsusega või mainega.
No ma arvan küll, et Eesti pudeli vesi on parem ka kuskil.
Kindlasti, jah.
Ma üks aastani ka Itaalias olin seal just veedirektiivide osakonnas Euroopa komissionis ja siis seal on ikka naljakas juhtum, et siis hakkas just Euroopa, kas ka see 2003-2004, kui Eesti astus Euroopa liitu ja siis hakati propageerima Euroopa tasemel, et jooge kraanivett. Ja siis Itaalias lahenes see väga, väga uhkesti, sest et mingisugused pahatahtlikud inimesed hakkasid pudeli vette süstima mingit kemikaale. No mina ei saanud ka aru, mis oli nende see eesmärk, aga siis inimesed ei julgenud enam pudeli vette osta. see mõned said siis mingi mürgituse sellest ja siis nad hakkasidki kraanimett jooma. Et niuke nükke oli vaja teha, aga pärast, kui hakata niimoodi mõtlema ja luulutama, siis võib öelda, et võibolla isegi oli see sihilikult tehtud, et inimesi suunata kraani vee juurde tagasi. Aga muidugi Itaalia vesi on tunduvalt kehvem kraanis, kui on Eesti vesi.
Mm. Ma tean, et meil on toitlustusasutustes vist nüüd niimoodi ka, et kui sa tahad juua vett, siis sa võid küsida, et palun mulle kraani vett ja nad vist peavad kallama. Minu arust on juba mitu aastat niimoodi olnud, aga siia maani mõnes kohas vaadatakse viltu, et noh, mis mõttes, et sa ei tahagi nüüd osta meie vett, et noh, nad saavad päris head raha ju selle veepudeli müügi pealt. Aga jah, et kui inimesed, kui te satute kuhugi sööma ja te tahate lihtsalt vett, puhast vett juua, siis küsige kraanivett, nad peavad tooma teile selle tasuta.
Aga jah, et meie omseks ma toonengi klaas kannud lauale ja siduni tükid ja kraanivee ja... Eetab veel minema omme korraldama jälle sinna hoidsmise asju.
Aga selline sai siis meie saade. Ma arvan, ja tähendab, ma olen tegelikult päris kindel, et ma kutsun teid siia veel, sest teiega oleks nii mõndagi veel arutada. Aitäh teile!
Aitäh kutsumast!
Roheline vabariik.